Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Evropa i dobar dio zapadne Evrope danas slavi takozvani Dan Evrope, 8. maja. Rusija i čitav niz zemalja koje su njima bliske obilježavaju sutradan praznik koji se zove Dan pobjede. I jedan i drugi u korijenu imaju isti događaj, kapitulaciju nacističke Njemačke 45. godine u Drugom svjetskom ratu, kojim je završen najkrvaviji, najstrašniji ratni sukob na evropskom kontinentu. Kad pogledamo, već na samom nivou interpretacije samog događaja, već u tom trenutku dolazi do jednog prefinjenog raskola, jeli, vremenska zona je bila različita, pa je Njemačka potpisala, po centralno-evropskoj vremenskoj zoni Njemačka je 8. maja potpisala, po moskovskom vremenu je potpisala 9. i već se tu ta njihova percepcija Drugog svjetskog rata razdijelila i sada više od pola vijeka, 80 godina kasnije, mi imamo situaciju da je Drugi svjetski rat fundamentalan i po moderni pojem Evrope, a fundamentalan je i po autopercepciju Rusije, koja sebe vidi kao nasljednicu Sovjetskog saveza. I odjednom, dakle, nešto što je trebalo da bude samorazumljivo postaje nešto što je podložno interpretaciji, podložno hermeneutici, podložno semantičkim sukobima i zapravo od nečega što je trebalo da bude pitanje banalnih istorijskih činjenica polako postaje pitanje za nas filozofe. Najbanalnije se to vidi naravno na statistikama. Dakle, čitav niz različitih istraživača tokom prethodnih decenija istraživao je mišljenje javnih mnjenja u zapadnim zemljama o Drugom svjetskom ratu i tu se vrlo jasno vidi pomjeranje. Od prije pola vijeka većina zemalja, osim možda Amerike, posmatrala je Sovjetski savez kao zemlju koja je donijela najveći doprinos slomu nacizma. Danas praktično sve zemlje zapada, osim Britanije, posljednji istraživanje je ozbiljnije rađeno prije nekih 4-5 godina, ali ne mijenja se manje više to, smatra da su najveći doprinos slomu nacizma načinili Amerikanci. Britanci smatraju da su Britanci, naravno, jeli oni sami svoga konja hvale. Sa druge strane, naravno, u Rusiji odnos prema pobjedi je nešto sasvim drugačije. Oni smatraju da je to bila njihova titanska pobjeda, borba za opstanak i da je Evropa u cijeloj toj priči i Zapad više statirao nego pomagao. Dakle, vizije su potpuno različite i to će biti naša tema, dakle, ne samo sjećanje na pobjedu nad nacizmom, nego i pitanje o tome na koji način se ovakve istorije i kultura povijesnog pamćenja, jeli, pretvara u nešto što oblikuje naše sadašnje vrijeme, naš aktuelni politički ideološki diskurs i samopercepciju. Sa nama u studiju je gost, istoričar, podcaster, publicista, autor Tijosav Purić, koji je imao, ima dosta iskustva sa raznim temama. Prvenstveno, do duše, Tijosove, dobro nam došao.
Bolje vas našao.
Da, bolje i dobro nam došao zaista zato što ti si se dosta bavio Amerikom u 20. vijeku, dobro poznaješ i njihovu, i njihove medije i način na koji su oni sami sebe utemeljavali i predstavljali svijetu, a sa druge strane imao si iskustvo rada u Muzeju žrtava genocida, pa ti je tema bliska. Dakle, moje prvo pitanje za tebe jeste, eto, čuo si za ove različite statistike percepcije značaja Crvene armije. Sad, da li mi mogu da nam objasniš, da li je to prosto posljedica propagande, gdje se sad, jeli, omalovažava ruski doprinos, da li je u pitanju neki opšti pad obrazovanja, ili je u pitanju nešto što je sistematski trend u historiografiji Zapada?
Pa, pitanje je zaista složeno, ali ajde da krenemo prvo od onog najvišeg nivoa, to je, sticam okolnosti, ovaj geopolitički nivo. Dakle, pobjeda u Drugom svjetskom ratu je u izvesnom smislu i za Sovjetski savez i za Sjedinjene Američke Države predstavljala temelj na kome su, na osnovu kog su oni gradili svoje prisustvo u Europi, naročito ako uzmemo u obzir, i to je donekle poznato i na zapadu, naročito ako uzmemo u obzir da u američkoj historiografiji i generalno u anglosaksonskoj historiografiji se Sovjetski savez smatra vanevropskom silom. Ovaj, to je sad ono staro pitanje o tome gdje Europa počinje, ali suštinski da, taj trend na zapadu postoji, naročito imajući u vidu da su Sjedinjene Američke Države pobedile u hladnom ratu i da je njima bitno da pravdaju svoje prisustvo, naročito ako imamo u vidu da su Amerikanci do dan danas prisutni u Njemačkoj u vojnom smislu, bazi Ramštin. To je potrebno pravdati. To se najbolje pravda izgradnjom, naravno, mita. Tu istorijska nauka koliko ima upliva, to je pitanje, ali kad se gradi mit oko nekog istorijskog događaja, onda tu imaju pored istorijske nauke upliv i mnogi drugi segmenti humanističke produkcije, pa tu spadaju i film i muzika i tako dalje. I dakle, tu se radi o jednom složenom galimatijasu raznih fenomena koji u zajedno u svom međudejstvu zapravo kreiraju na zapadu to javno mnjenje da su Amerikanci bili good guys u Drugom svjetskom ratu i da su zapravo oni bili ti koji su porazili Nemačku u Drugom svjetskom ratu, a ne Sovjetski savez.
Ali ovo nije samo pitanje ko je bio good guys, ko je bio bad guys. Da, Evropa ima tu promjenu narativa gdje se više ne govori o borbi protiv fašizma ili nacizma, već se sad govori o borbi protiv totalitarnih sistema, pa se onda u isti koš ubacuju nacisti i Sovjetski savez. Ali ovdje jednostavno imamo tu situaciju, dakle, više nije ni prosto to pitanje ko su bili dobri momci, jer kao neka vrsta konsenzusa postoji o tome da kao SSSR su bili dobri momci, oni su bili na našoj strani, nego ovo je prosto pitanje materijalnih činjenica, dakle, ko je koliko truda, energije, resursa uložio u tu pobjedu.
Da, ono što zapravo nisam rekao, danas insistira na tome da su Sjedinjene Američke Države good guys, naročito ako imamo u vidu ovo što ste ti pomenuo, 2009. godine Evropski parlament izjednačio komunizam i fašizam. Imali smo skoro rezoluciju u jeku ove krize u Ukrajini, imali smo rezoluciju Bundestaga kojim je i Sovjetskom savezu na teret stavljen taj genocidni teret na ime Golodomora i tako dalje. Dakle, na zapadu se radi jedna revizija na marginama zapadne istoriografije. Postoje svakako, pomenuo samo Petera Kuznika koji je jedan od utjecajnih američkih istoričara sa Vašingtonskog univerziteta. On, na primjer, u svojoj studiji kaže vrlo otvoreno, Sovjetski savez je vezao 200 nemačkih divizija za svoj front, dok su se kombinovane snage Amerikanaca i Britanaca retko suočavale sa više od 10 divizija. Dakle, samo tu vidimo da je Sovjetski savez za sebe vezao 20 puta veću silu. Drugo, da bismo uopšte mogli da razumijemo na pravi način o tome ko je i u kolikoj meri bio dosljedni borac protiv fašizma i protiv nacizma, moramo da se vratimo malo i u prošlost. Dakle, Drugi svjetski rat traje po sad novim nekim trendovima i tumačenjima od 18. septembra 1931. kad su Japanci ušli u Mandžuriju. Ako se već odrećemo tog eurocentrizma, red je da to spomenemo, i tu traje to je zapravo jedan dugi sukob i do 1939. mi vidimo zbližavanje Nemačke, Japana i Italije, gdje Nemačke i Japan prave dogovor koji se zove antikominterna savez. Dakle, to nije antiliberalizam savez. Ako hoćemo da se referišemo baš i na Išaja Landu, jednog od velikih sručaka koji se bavio temom porekla nacizma, on kaže da nacizam mnogo više duguje liberalizmu nego socijalizmu. U svojoj knjizi Čarobnjako Šegrad piše.
U kom smislu duguje više liberalizmu? Više duguje mehanikama upravljanja ili upravo ideologiji?
I ideologiji i mehanikama upravljanja, ali ideologiji svakako. Jer mi moramo da imamo u vidu da kada pravimo poređenje sa, na primjer, što su sad od Ludwiga von Misesa i ovog Roberta Conquesta pojedini autori na zapadu skloni, postoji ta sklonost na zapadu da se poistovećuje zbog masovnih ubistava, totalitarne prirode režima, da se poistovećuju SSSR i Treći Rajh. Ali heroj Trećeg Rajha je bio Krupp, je li tako? A heroj Sovjetskog saveza je bio Stahanov. Dakle, sa jedne strane imamo buržuje industrialistu, a sa druge strane imamo radnika, kao što je naš Alias Rotanović, tako je Stahanov u Sovjetskom savezu, ili tako. Dakle, potpuno se drugačije gradio kult države u javnosti, potpuno se drugačije gradio, ja ne volim taj termin, tu kovanicu, sistem vrednosti se potpuno drugačije gradio u Sovjetskom savezu i u Trećem Rajhu, i na kraju krajeva možemo da dođemo do banalne činjenice, a to je da Sovjetski savez, u Sovjetskom savezu nisu sprovođene rasno i nacionalno motivisane čistke. Dakle, tamo ko se ne meša u politiku mogu da bude miran. Za razliku od Trećeg Rajha, gde je to drugačije.
Da. Samo onda još jedno pitanje. Paul Kennedy je govorio svojevremeno, a on inače sklon tom baš vulgarnom pogledu prema istoriji, gdje se sve mjeri onako mehanički, jel, ko je imao više resursa, ko je imao više oružja i slično. I onda je, njegova ocjena je bila da je nacistička Njemačka mogla da vodi ravnopravan, dugoročan rat, gdje se ne bi znalo ko bi pobjedio, ako bi bila jedan na jedan sa Britanskom imperijom. Već je on smatrao da SSSR po toj resursnoj bazi bio jači od njega, a mislim Amerika kad je ušla u to, naravno nije bišlo, ta stvar je automatski bila gotova. Ali da li misliš, kao što jedan dio ruskih autora smatra, da je SSSR mogao da izađe na kraj sa nacističkom Njemačkom sam? Dakle, čak i bez te pomoći sa Zapada.
Činjenice, ako ćemo na to baš da se vratimo, imamo tu treba da uzmemo jednu stvar u obzir, a to je da je Stalin godinu i po dana molio zapadnjake da se iskrcaju u Normandiji, godinu i po dana, čak i godinu i po dana je Sovjetski savez sam vodio rat protiv Trećeg Rajha. Treba imati u vidu da je Roosevelt imao ogromnih problema, internih sukoba sa svojom administracijom oko toga kako da se šalje pomoć uopšte Sovjetskom savezu. Naravno, slato, ali kako je to pisao New York Times, to je bilo premalo i prekasno, uglavnom. Tako da, to je naravno New York Times, citiram iz tog vremena. Sovjetski savez je činjenica da je podnio ogromni deo tereta borbe protiv Trećeg Rajha. Pitanje kako bi bilo, jer činjenica je da je Treći Rajh imao taj blitzkrieg prema Moskvi i da je tu na kraju Žukov, koji se već iskali u borbi protiv Japanaca, kad se on povukao sa svojim divizijama sa Dalekog istoka i krenula je čuvena kontrofanziva 1941. Krajem 1941. koja se nije zaustavila do Berlina. Dakle, činjenica je da je Sovjetskom savezu bilo potrebno vreme, ali se na kraju pokazalo, naročito kad se gleda taj odnos snaga, da Sovjetski savez nije daleko bio od toga da je mogao sam da vodi borbu.
They'll buy your gun, they'll buy your gun, 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, oh, fell by your gun, more than 300 Nazis fell by your gun. Pavlichenko, well known to fame, Russia's your country, fighting's your game. The world will always love you for all time to come. 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun. Fell by your gun. mountains and canyons, quiet as a deer. Down in the forest, knowing no fear, lift up your sight, down comes a Hun. 300 Nats is a spell by your gun.
Spell by your gun, spell by your gun. 300 Nats is a spell by your gun.
Hot summer's heat or the cold winter's snow, all kinds of weather you track down the foe. Your face is as bright as the new morning sun, but more than 300 gnats is fell by your gun.
Fell by your gun,
fell by your gun.
More than 300
Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je istoričar Tiosav Purić. Slušali smo pjesmu Miss Pavličenko, koju je pisao američki kantautor Woody Guthrie i pod velikim utiskom te čuvene posjete Ljudmile Pavličenko, jednog od najvećih, najznačajnijih sovjetskih snajpera u Drugom svjetskom ratu, koja je bila također prva osoba građanin SSSR koju je primio američki predsjednik. Ona je tada došla baš u Ameriku da, zarad ovoga što si ti pričao, dakle, da lobira za otvaranje drugog fronta. I čujna je ta scena, ona drži govor pred okupljenim američkim građanima, ona priča, pokazuje pušku svoju i kaže, ja sam ovom puškom ubila 308 nacista, a šta ste vi uradili da pomognete slomu nacizma? I onda ljudi opisuju, onda se nje Amerikanci svi u sali hvataju za svoje čekovne knjižice i potpisuju one čuvene, kupuju one obligacije ratne i slično. I sad mi imamo tu situaciju da zaista Amerikanci to predstavljaju kao potpuno ravnopravan doprinos pobjedi nad nacizmom. Dakle, u redu, kao jesu Rusi tamo mnogo izginuli i mnogo nacista poubijali, mnogo više, ali eto koliko smo mi para uložili u to, koliko smo uložili u avione, koliko smo uložili u ovo, i sad to je ravnopravno, i kad se sve to podvuče, kad mi podvučemo tu crtu, nekako mi smo tu glavni. Jel to ciničan pogled na Drugi svjetski rat, ili je to u stvari realistično, a mi smo skloni da rat romantizujemo i svodimo ga na tu neku herojsku borbu?
Oba. Pa čini mi se da kod Amerikanaca treba imati u vidu da njihovo ratovanje novcem ima jedan problem, a to je da novac nema narodnost i nema nacionalnu pripadnost. U tom smislu možemo da se vratimo još ranije na španski građanski rat, kada je Torquemada Ribera, jedan od vlasnika ovog Texaco, čuvene naftaške kompanije, izdašno finansirao, uprkos svim zabranama američke vlade i Rooseveltove administracije, izdašno finansirao Franka i Frankove fašiste. Možemo da govorimo i o vremenu Drugog svjetskog rata i o famoznoj i danas bitnoj banci za međunarodna poravnanja, čiji je šef za vreme Drugog svjetskog rata, koja je međunarodna institucija, čiji je šef za vreme Drugog svjetskog rata, Thomas McKittrick, sasvim regularno poslovao i sa nacistima i primao zlato koje su nacisti pljačkali od Jevreja, čuvene belgijsko zlato koje je pokradeno iz Belgije, koje je išlo u tu banku i koje je cirkulisalo uredno sa Wall Streetom i tako dalje. Tu je bila značajna uloga u tom sistemu i notorne braće Dulles, Johna Fostera i Alena Dullesa, potom njegov šefa CIA i njegovog brata koji je bio visoko kotiran u američkoj hladnoratovskoj predsjedničkoj administraciji. No tu naravno ne treba ni to ni podcenjivati ni precenjivati što se tiče te američke involviranosti, to jest involviranosti njihovih bankara i njihovog krupnog kapitala u Drugi svjetski rat. Da, oni jesu izdašno i finansirali naročito Veliku Britaniju, malo manje, odnosno mnogo manje Sovjetski savez, opet kažem, iako je Roosevelt i naročito njegov potpredsjednik Harry Wallace, koji je bio jedan od najistaknutijih verovatno američkih ljudi tog vremena i koji je onako imao te socijalističke, inklinirao je ka socijalizmu, pa je naravno sklonjen na sramotan način 44. godine i doveden je Truman, koji i njegova ona čuvena rečenica, najviše bih volio da me niko nikad nije morao nazvati predsjednikom, ima istinu u tome, u toj Trumanovoj rečenici. no hoću reći da je postojao oko Roosevelta krug ljudi koji je na čelu sa Harryjem Wallaceom, koji je zaista verovao u to da Sovjeti jesu zaslužni za tako, to je bilo jedno furiozno saterivanje Nemaca ka Berlinu i istiskivanje iz istočne Evrope, i oni su to shvatali. Međutim, i imperijalisti u američkoj administraciji i naravno Britanci su sve vreme kalkulisali oko toga ko će kako ograditi taj zabrane na toj velikoj geopolitičkoj šahovskoj tabli posle rata, i naravno u tom smislu su se već tada javljali problemi sa Sovjetskim savezom, gde je bilo bitno na svaki mogući način Sovjetskom savezu skraćivati pravo na to da učestvuje ravnopravno post ratovskom poretku. I čuveno je pitanje Poljske, gde oni uopšte nisu razumeli, kao što čini mi se postoje i danas negde to odsustvo razumevanja za strah koji Sovjetski savez, odnosno Rusija, ima od tih koridora iz zapadne Evrope putem kojih se od 13. veka vojske zapada usmeravaju ka Sovjetskom savezu. Tako da je u tom smislu treba i valorizovati i tu bar međunarodnu ulogu koju je Stalin odigrao, gde je pokazao na koji način se jedino može ravnopravno razračunavati sa tim interesima koji su u ono vreme bili antisovjetski.
Dobro, ali sad imamo tu situaciju današnjice, jel, gdje sad pričamo o događajima koji bi trebalo svima da su dobro poznati, možda najpoznatiji fotodokumentovani elementi istorije. Kad gledamo istorijske kanale, uglavnom se bave Drugim svjetskim ratom jer postoje filmski zapisi tog vremena. I sad, s jedne strane imamo sve dominantniju, sve češću tezu, SSSR bi bio poražen u ratu da im nije stizala vojna pomoć, da nisu stizali avioni, oni čuveni vili, jeli, iz Amerike, iz Britanije isto tako, a sa druge strane, ruski istoričari pričaju ne, pa nacizam je narastao kao jedna hobotnica koju je hranio globalni kapital, gde Amerika i Britanija su ulagali novac i stvorili nacističku njemačku financijski. Jel nas to dovelo u situaciju da mi više jednostavno danas ne možemo da imamo objektivnu historiografiju, dakle da ne možemo, ili je objektivna historiografija to da su jedni i drugi u pravu?
Da, objektivna historiografija je da su jedni i drugi u pravu. Mislim, objektivna historiografija je onako malo, kako bih rekao, idealizovana neka Fata Morgana u pustinji istorijske zbilje, kako i svi idemo, ali zapravo da, čini se da su delimično u pravu i jedni i drugi, s tim što istina preteže na sovjetsku stranu, jer mislim, zaista ovo što smo rekli malo pre, to nema te avijacije i te pomoći koja je mogla da veže tih 200 divizija dobar deo rata za istočni front. I u tom smislu treba i kroz tu prizmu treba gledati, ko hoće objektivno da sagledava to, treba gledati. Naročito je bitno imati u vidu, eto, dok se Sovjetski savez, opsada Leningrada, bitka za Stalingrad, Kurska bitka, svi zločini koji su činjeni, 27 miliona Sovjeta je stradalo u Drugom svjetskom ratu, između 300 i 500 hiljada su ove zemlje zapada, dakle Velika Britanija i Amerika. Dakle, dok Sovjetski savez ratuje sa Nemačkom za goli opstanak, ovih 10 divizija koje su Britanci vezali u Mediteranu su zapravo vezane da bi Britanci zaštitili svoja naftna polja na Bliskom istoku. Dakle, tu moramo da imamo u vidu da zaista imamo, i tu je ideološka optika je izuzetno bitna, i da bi se razumio Hitlerov program Lebensrauma, to je životnog prostora, i da bi se razumela ta internacionalna borba Sovjetskog saveza, koja još od Španskog rata vuče svoje korene, naravno i ranije, ali Španskog rata kao prvog ozbiljnog sukoba, i ta borba zapadnjaka, pre svega mislim na Britaniju i Englesku, koji su zapravo, to su imperijalni ratovi, to su ratovi za očuvanje imperije, a u Americi, nažalost, rat protiv Nemačke sa jedne strane, dok se u Americi vodi tihi rat između struje koji pripada Harry Wallace, koji najavljuje, malo pre pomenuti potpredsjednik Rooseveltov, koji najavljuje vek običnog malog čoveka, Maja 42. u svom govoru, i rat Henrya Lusa, koji je osnivač Lifetime i drugih magazina, koji najavljuje američki vek 41. godine. Nažalost, pobedio je Harry Lusa.
Dakle, mi imamo tu situaciju u kojoj historiografija danas prosto radi taj cherry picking, ali ona bira one činjenice koje odgovaraju određenim ideološkim narativima, ali vidimo, i to sad jako lijepo vidimo, jer se priča o nekim događajima koji su, recimo, nama ovdje u Srbiji možda malo i bolje poznati, ili prosto kod nas postoji veće interesovanje za njih nego drugdje. Jel to uvijek bilo tako, mislim, jel istorija uvijek bila prosto nastavak mitologije drugim sredstvima, ili ipak mi treba da pretendujemo kroz historiografiju na nešto više od podrške aktuelnom ideološkom narativu?
Pa, istoriografija treba da bude jedno i drugo, i kad kažem to, mislim na najlepši mogući način. Ako se vratimo na početke istoriografije, onda ćemo sigurno doći do mitskih predanja koje su svakako bila ugrađena u osnov tih prvih historiografskih dela, Herodotovih, Tukididovih i tako dalje. Sa druge strane, ne treba zaboraviti da je jedan od najvećih antičkih istoričara Kalisten je ujedno bio i prvi PR ili prvi propagandista, to je Aleksandar Dvorski istoričar, tako da je već tu postavljena ta neka dvojaka priroda istoriografije kao takve, i jednostavno tu se, ono što je zadatak istoričara u zanatskom smislu jeste da teže toj objektivnosti, ali kažem, tu treba biti, pošto istorija nije samo i očigledno, imajući u vidu interesovanje javnosti, naročito u Srbiji, za istorijske teme, čini mi se da kod nas istoričar ima i jednu dodatnu odgovornost prema istorijskom i prema istorijskom predanju, prema želji naroda da istoriju kao takvu, da se njome bavi i da nju upozna, i naravno ima odgovornost prema istorijskoj istini i tom elementarnom redu da ne laže.
A reci mi još samo ovo, kada se manipuliše istorijom u ciljevima uglavnom potvrde određenih, uslovno govoreći, mitoloških narativa, da li se više laže ili se manipuliše prosto kreativnim izborom činjenica? Jer ljudi uglavnom imaju taj utisak kao istoričari lažu, a u stvari ono što mi najčešće imamo jeste samo to pomjeranje fokusa.
Majstori, da uzmemo jedan primjer majstora, pomenuti Robert Conquest, koji je pisao paškvile protiv Staljina i o njemu kao genocidnom autokratoru koji je nalik Hitleru. Taj Robert Conquest je radio to što ti kažeš, cherry picking, pomerao fokus, spominjao je koliko je ljudi poginulo, ali nije spominjao zašto su ti ljudi ginuli i da li su ta ubijanja bila rasno motivisana ili nacionalno ili već kako. I Robert Conquest je kao jedan genijalni istoričar i dobar pesnik dobio kao nagradu za taj svoj hladnoratovski angažman sinekuru na Hooverovom institutu, ljubio su obraz sa Maggie Thatcher i Condoleezom Rice i ovaj drugim istaknutim predstavnicima zapadnog lagera, tako da je on jedan od tih koji su zapravo majstorski pomerali fokus. Sa druge strane ima i ovih banalnih, ali je tu je ovih koji banalno falsifikuju činjenice, ali to je manji broj i svakako mnogo manje opasan.
Baron von der Pschick, покушайте русский шпик, давно собирался и мечтал. Любил он очень шик, стесняться не привык, заранее о подвигах кричал. Орал по радио, что в Сталинграде он, как на параде он, и ест он шпик. Что ест, он и пьет, а шпик подает под клюпою развесистый мужик. Барон фон дер Пшик забыл про русский штык, а штык бить баронов не отвык. И бравый фон дер Пшик попал на русский штык, не русский, а немецкий вышел шпик. Мундир без хлястика, разбита свастика, а ну-ка, властика, на русской штык. Барон фон дер Пшик, но где твой прежний шик? Остался от барона только пшик. Капут!
Poštovani slušaoci, slušate Radio Beograd 2, emisiju Gozba. Sa nama u studiju je istoričar Tiosav Purić. Slušali smo pjesmu Baron von der Pschick iz 1943. godine u izvođenju Leonida Utiosova, nastala kao obrada popularne jevrejske pjesme Beimir bist du Shein, nadam se, na jidišu je to naziv, nadam se da sam ga dobro izgovorio, iz 31. Zanimljiva po tome što je kao jevrejska pjesma na jidišu prešla Atlantik, došla u Sovjetski savez i tu se pretočila u dvije jako popularne pjesme, od kojih je jedna ova. I, ali ono što je nama zanimljivo zanimljivo jeste, sva muzika koju slušamo danas je muzika iz tog vremena. Dakle, ono što se moglo čuti na radiju u Americi, na BBC-u, na radiju Moskva. I ovo je jedna od tih pjesama čije je slušanje moglo u okupiranoj Jugoslaviji da vas odvede u logor ili pred streljački vod. Dakle, to su bile realije u kojima se naš narod nalazi i to je sada ono čime ćemo dalje se bavimo u ovom težem dijelu razgovora, a to je antifašističko nasljeđe u bivšoj Jugoslaviji. Ne prosto istorijske činjenice o njemu, jer one su nekima poznate, nekima nepoznate, nekim predmet spora u najmanju ruku, već upravo, dakle, tradicija njihove recepcije i način kojima se njima u današnje vrijeme manipuliše u konkretnim ideološkim ciljevima ili u okviru izgradnje nekih novih nacionalnih, antinacionalnih, paranacionalnih, internacionalnih mitova. Dakle, da krenemo od toga, u Srbiji danas malo ko spori da je zemlja imala dva antifašistička pokreta, ali ono što je sigurno jeste da nisu oba pokreta bili pobjednici te 45. godine i to onda samim tim predstavlja problem jer Srbi obilježavaju dan pobjede pomalo iz inata prema EU i Zapadu, priznajući Rusima da su pobjednici, ali sami nisu načisto sa time i veoma često i sve više imamo danas tu sliku gdje Srbi sebe vide kao gubitnike u Drugom svjetskom ratu. E sad, ti kao istoričar, šta misliš, da li je to čvor koji može da se razriješi i kako mi kao narod i kao društvo prema njemu treba da se postavimo?
Pa, u izvesnom smislu je taj čvor, on je vrlo lako ga je razrešiti kada se mi osvestimo da je politička realnost trenutno takva da mi imamo situaciju gde nam je 15% teritorije okupirano. I time treba meriti i naravno koristiti se svim onim tradicijama koje postoje u našem predanju, a koje nam pomažu da pod ovakvim istorijskim okolnostima kakve jesu, preživimo. To pitanje je dosta složeno. Ja mislim, ako bismo ušli vjerovatno u analizu, nisam se bavio time, ali sticam okolnosti, znam mnogo ljudi koji baštine, ajde da kažemo, četničku tradiciju, a koji će vrlo rado slaviti 9. maj upravo iz tog inata prema zapadu i prema Evropskoj uniji, prema NATO paktu i tako dalje. Tu su dosta stvari složene. Ono što jest istorijska činjenica jeste da su Srbi pobednici u Drugom svjetskom ratu. Istorijska je činjenica da, i to mi je vrlo bitno da se osvrnemo na to, da je 27. mart bio autentični izraz volje srpskog naroda koji je video u pretnji od Trećeg rajha ponavljanje, to je reprizu one pretnje koju su Nemci predstavljali svega 20. godine, ili tako, pre toga u Prvom svjetskom ratu.
To je zanimljivo, vidiš. Opet imamo taj moment. Mi imamo jako mnogo stvari kojima možemo da se ponosimo na početku rata, a kako se rat približava kraju, to sve više utisak ukupni postaje gorak. Jeli? Dakle, to što je pobjeda bliža i što je više doglednija, mi imamo sve više praktično njen prelazak rata za oslobođenje u jedan grub, u jedan krvav građanski rat. Ali šta to znači? Da li mi onda kao društvo treba da se fokusiramo na te početke, na taj, kako si ti rekao, narodni antifašizam, ili ipak na neki način moramo i mi da baštinimo tu 45. godinu kao nešto što je temeljno važno za nas?
Naravno i 44. i 45. godinu, pa mislim imamo situaciju da je, doduše to je izolovan slučaj, ali evo grad iz kog ja dolazim su zajednički oslobodili četnici Sovjeti, doduše posle toga odmah krenulo razračunavanje po liniji građanskog rata, ali inicijalno proterivanje Nemaca sprovedeno u sadistvu četnika i Sovjeta. Tako da, opet kažem, to je izolovan slučaj, nema razloga, to je...
Ali nije bilo ni jednog jedinog slučaja oružanog sukoba četnika, baš četnika sa Crvenom armijom.
Tako je, jer mislim i četnici su doživljavali Sovjete kao oslobodioce. Građanski rat je naravno, ili drugi će reći revolucija, ali to je naravno, mislim, po sebi je taj fenomen surov. Ono što je nama u ovom trenutku, u ovom istorijskom trenutku bitno jeste da budemo svesni dakle tih nekih, kako bih rekao, čvrstih postulata i tih nekih principa. okupator je postojao, okupator je proteran, Srbi su pobedili i to je ono čega treba da budemo svesni. Naravno, neki će reći, ne znam, Sremski front, zašto su deca uludo ginula, ali niko neće se setiti da isto tako Nikola Pašić otvorio Sremski front u Prvom svjetskom ratu, pokušaju da veže što veći broj austrougarskih snaga za sebe, pa niko njega ne optužuje za tu klanicu. Opet bitno reći zašto, zbog toga što mi imamo utisak da smo iz Prvog svjetskog rata izašli kao apsolutni nedvosmisleni pobednici i niko neće danas to da preispituje. Tu su stvari vrlo složene i treba u tom smislu treba slušati i osluškivati ono što kaže struka. Mi imamo i dan danas vrlo žive rasprave na nivou istorijske nauke među istoričarima koji razgovaraju o svim tim burnim događajima, ali pošto istorija nije samo nauka, nego je i politika, je li tako, i književnost i sve to, bitno je stalno baštiniti taj oslobodilački sentiment i slobodarsku tradiciju koju mi zaista imamo na osnovu Drugog svjetskog rata. To što možda četnici negde nisu bili dosadni svom geslu slobode ili smrt, a činjenice da nisu, pa će neko reći, neko će to opravdavati time što je, ne znam, bilo ovde politika sto za jednog, jel tako, pa nisu hteli da guraju narodu nepotrebnu izgibeniju. Ili sa druge strane će neko nalaziti partizanim u toj njihovoj revolucionarnoj borbi i tako dalje, zamirke. To su sve stvari koje mi možemo da zamirimo i kojima možemo da se bavimo, ali ono oko čega ne sme biti debate jeste da su oba ta pokreta bila antifašistička i da su oba pokreta u meri ukoliko, naravno, u različitim kontekstima, na različiti način, da su se sukobljavali sa Trećim Rajhom. I vrlo bitno što si ti spomenuo da su i četnici na kraju Sovjete dočekali kao slobodice.
Ono što mene zanima ovdje, jedna stvar koja se često pominje upravo u tom kontekstu, jeste jedna deagentura naroda kao istorijskog činioca. Kada govorimo o 27. martu, uvijek se govori nije narod srušio vladu, srušili su pučisti. Pa se onda govori nije narod protjerao naciste, protjerali su i komunisti uz podršku ovih ili onih ili to mi slično. Dakle, uporno se gura srpski narod u tu ulogu objekta istorijskih događaja umjesto subjekta. A na čemu se zasniva, mislim, ja ne mogu da razumijem odakle dolazi ta priča. Dakle, zašto je narod nekada predstavljen kao prosto predmet kojim se upravlja sa strane, osim kad to odgovara i onda jednom se pozivamo na njega? Ili me razumiješ što hoće biti?
Da, pa ja mislim da, ajde, ja bih tu možda ušao u eventualno neko promišljanje, evo i za mene i za tebe i za slušalce razmišljanje o tome. Ja bih tu prebacio možda krivice na neku imperiju arkana, skrivenu moć, jer srpski narod, kad je istorijski subjekat, predstavlja vrlo opasan istorijski subjekat po imperialističke projekte na Balkanu i u tom smislu treba gleichschaltovati tu istorijsku ulogu koju je srpski narod imao, ali nema nikakve sumnje, srpski narod i volja srpskog naroda je bila da se 27. mart provede u onom trenutku kad su vidjeli Treći Rajh koji je podsjetio na Austrijance, na isti način kao što je kad je krenuo raspad Jugoslavije, kad su vidjeli ponovo šahovnicu, Srbi preko Drine odlučili da se dignu na oružje da ne bi dozvolili ponavljanje istorije.
Umiremo svjetno mi.
Ovo je Gozba, Radio Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić, a moj gost je Tiosav Purić. Slušali smo pjesmu koja se mnogo i često puštala, obrađivala, pregnjavljivala i prelivala iz jednog oblika u drugi kod nas. Dakle, vrlo popularnu partizansku pjesmu iz Drugog svjetskog rata. I to smo slušali baš najraniji njen zapis koji imamo. Iz 44. je BBC snimio ovo što smo čuli, pa se to našlo poslije u Imperialnom muzeju u Engleskoj. Ali zanimljivo da pjesma, zapravo pjesma Bijelih Rusa iz 15. Zapravo ne Bijelih Rusa čak, nego carske vojske, pa su onda Bijeli Rusi imali svoju verziju, Crveni su imali svoju, pa ona postala popularna u Španskom građanskom ratu i došla do nas. U velikoj mjeri kako su se i istorijske stihije mijenjale i pretakale, i tako da i ta pjesma ima tu sudbinu. Ali dobar dio naših sugrađana danas ne može ni da čuje ovu pjesmu, a da odmah se ne nakostriješi. Dakle, da odmah ne stavi u paket sa čitavom jednom ideologijom koja je poslije pakovana u nju kao nekako sa mašnicom, jeli? A u stvari, da li je ta pjesma problematična danas? Dakle, ili je zapravo ponovo aktuelna?
Pa kad se spomenu da kako idu istorijske stihije, postoji još jedna savremenija koju, čini mi se, je verzija ove pesme koju je Katena Mundi, čini mi se, izbacila, koja je onako panslovenski, panpravoslavno ima stihove, dakle, iste melodije, pa su drugačiji stihovi na tragu ovih istorijskih stihija. Dakle, imamo i tu najsavremeniju izvedbu. Ja ne vidim nikakav problem u ovoj pesmi, zaista, mislim. Jedino što je meni generalno sporni kod današnjih baštenika tog antifašizma i što mi je sporno donekle u toj pesmi jeste što se kada se kaže na neki način antifašizam, tu se čini kao da se sa borbom protiv fašizma i pobjedom nad fašizmom završava svaki razlog političke borbe, svaki razlog borbe za slobodu, jer kao ok, ako nas ne okupira fašista, onda ništa.
Da, mislim,
onda može, onda slobodno, onda izvoli. I to je on negde što je možda da suštinski problem u tome. I naravno imamo taj drugi segment, jeste drugi segment gde verovatno to narodu problematično, činjenice da se i ta druga Jugoslavija raspala na jedan vrlo neslavan način, a ako uzmemo obzir da su obe Jugoslavije bile zapravo autentični izraz srpske državotvorne volje, tu u izvesnom smislu raspad i prve i druge Jugoslavije jeste bio poraz srpskom narodu, i u tom smislu možda previše ona asocira na tu, pod znacima navoda, propuštenu šansu, gde se ja iskreno ne bih složio, jer ništa tu nije propušteno, imajući u vidu da smo se u Prvom svjetskom ratu za Prvu Jugoslaviju sukobili sa Austro-Ugarskom i Trećim Rajhom i pobedili, imajući u vidu da smo se u Drugom svjetskom ratu sukobili sa Trećim Rajhom i pobedili. Šta sam rekao? U Prvom svjetskom ratu
rekao drugi raj,
ne,
da,
sa drugim rajhom, da. I da smo 99. imajući u vidu okolnosti preživeli.
Tako. Ali evo, dakle, te pjesme, one su, kad se pogledaju generalno te partizanske pjesme, one su veoma nacionalističke po svojoj osnovi. Dakle, to su uvijek neki momenti roda, plemena, doduše naravno jugoslovenski narod se tretira kao jedinstven, što je opet nasljeđe Kraljevine Jugoslavije, i onda imamo taj moment, dakle, ne damo da nas fašistička zemlja gazi, vrlo aktuelna danas tema, kako se postaviti prema cijeloj toj priči. I sad meni ima utisak, zbog čega su nama ove teme postale blokirajuće, zbog čega su one postale izvor tolike omraze i nemogućnosti dijaloga. Imam utisak kao da je to ona priča o Kmetu Simanu. Dakle, imamo potrebu, imali smo komuniste koji su tu borbu koristili 50 godina da opravdaju svoju revoluciju i sve ostalo, pa imam utisak da imamo potrebu za poraženih iz tog prvog sukoba, da oni sad 50 godina mogu da rade šta hoće, pa onda poslije da se dogovorimo kao Kmet Siman. Ali to nas nacionalno blokira. Zbog čega?
Suštinski, pa da, s tim što ja bih tu bio, zapravo su, šta je problem, ja mislim, današnjice, i to je možda negde i taj epohalni duh, suštinski, ja mislim da su sad gubitnici jedni i drugi. Ovi prvi su, to je sajde baštinici te četničke ideologije, oni su izgubili još u Drugom svjetskom ratu, i vi do danas nećete nigde, iako postoji ona verzija, na primjer, spremte se, spremte četnici na makedonskom dijalektu, koja nema veze sa Drugim svjetskim ratom, nigde nećete čuti, pa ni kad se slave pobede u Kumu, Kumanovu, Balkanski rat i tako dalje, gdje je jednostavno prigodno izvoditi tu pesmu. To je do te mere proskribovano da to nema šanse da se čuje. Sa druge strane, što se tiče ovih drugih, dakle, potomaka partizana, tu imamo sad dve struje. Imamo jedne koji bi išli i borili se, koji su nažalost manjina, koji bi išli borili se protiv svakog okupatora, bez obzira na to kakav je ideološki predznak, dakle, da li je liberalistički ili fašistički, sasvim sa jedno okupator i okupator. Imamo ove druge koji su ovu drugu struju tih baštenika navodnih partizanskih i antifašističkog pokreta, koji su zapravo monopolizovali nasljeđe na tu celu priču. To su takozvani, možemo da ih nazovemo autošovinisti ili kako god. I ono što je
NATO levica,
da bome lep izraz, i njihov glavni problem jeste što oni, kako bih rekao, od te Titove i generalno jugoslovenske vladavine, oni su vrlo bili glasni kada je trebalo satrati sve ono što je bilo pozitivno, znači socijalna prava, podržavali su tranziciju, sve što treba degradirati tog malog običnog čovjeka o kojem je pričao Henry Wallace. Dakle, mi smo u tom smislu nekom amerikanizovani, a sa druge strane su ove savremene tendencije levice koje ne pita gdje su pare, oni su prihvatili te kako ih održavaju u tom smislu. I naravno, drže se te antifašističke borbe koja je zapravo, eto, nulta tačka u istoriji, ta 45. posle koje ne mora ništa.
Ali imamo drugi jedan moment. Dakle, kada su Rusi ušli u rat u Ukrajini, oni su izbacili globalno jedan buzzword, kako se kaže, denacifikacija. I sad to je jako zanimljivo, baš i semantički i hermeneutički kad pogledamo. Denacifikacija je pojam koji su zapadnjaci stavili na scenu kad su pričali o denacifikaciji Njemačke. I to je bio projekat koji se decenijama tamo sprovodio. Poslije 5. oktobra kod nas je bila vrlo popularna i dan danas mogu jedan niz političara prozapadnik voli da sad više ne od prošle godine, ali može da se pogleda, dakle, vrlo često se čuje to denacifikacija Srbije, koja se vezala kao, jeli, Srbija je bila kriptonacistička zemlja za vrijeme Miloševića i ona sad mora da se na sličan način prečisti i da ideologizuje kao Njemci. A sa druge strane, onda imamo danas Ruse koji izbacuju svoju denacifikaciju i sad je to odjednom no-no, to je odjednom nešto što je problematično i sad imate upravo one elemente koje su prije 20 godina htjeli da denacifikuju, koji podržavaju rusku denacifikaciju, a ovi koji se proglašavaju za antifašiste i antinaciste, oni onako glasno ćute kada se priča o bilo kakvim povampirenjima nacizma u Evropi, pogotovo u istočnoj Evropi.
Vrlo ću kratko samo da se osvrnem što se tiče američke i zapadne denacifikacije u Nemačkoj. Tu preporučujem knjigu Annie Jacobsen, američke novinarke i laureata Pulitzerovog, Operacija spajalica, koja zapravo svedoči o tome kako su sistematično Amerikanci sprovodili denacifikaciju izvlačeći 1600 naučnika nacističkih i svih drugih i koristeći ih posle u raznim projektima za CIA, Pentagon i tako dalje. Što se tiče ovoga što si rekao,
ali su ih denacifikovali prije nego što su ih pustili da rade u Pentagonu.
Da, s tim što ne znam kako su onda tako specifikovani se snašli u Pentagonu, budući da je Leslie Groves bio antisemit koji je napravio Pentagon. Ali sve to na stranu. Ono što hoću da kažem jeste da danas ovi najglasniji protivnici ruske denacifikacije, a koji ujedno baštine antifašizam konkretno kod nas, bi trebalo samo da budu dosledni onim stihovima iz maršala Tita pesme Goti mi nismo, slovenstva smo prastarog čest, jel tako, ispravi me?
Ali Goti mi nismo, slovenstva smo drevnoga čest.
Drevnoga čest. Tako je, zbog toga što danas Ukrajinci ono što rade, zapravo rade, sprovode projekat Hitler iz Mein Kampf 1925. godine, objavljena knjiga, koja je zapravo Ukrajini htio da napravi Gotiju po uzoru na onu staru gotsku državu iz 4. veka, jel tako? Tako da, ukoliko zapravo žele da budu dosljedni tim antifašističkim tradicijama, naši antifašisti, ovi o kojima smo pričali malo pre, dakle, ne pričamo o ovim pravim antifašistima kojih, onim borcima iz Nobel, tako? Dakle, ako pričamo o ovim korisnicima antifašizma, možda je najbolje reći ideološkim korisnicima, onda bi bilo okej da oni podrže tu denacifikaciju Rusku i da na taj način budu u skladu sa tradicijom za koju se, dakle, deklarativno izjašnjavaju.
A da li je Srbiji potrebna denacifikacija? Ili joj je potrebna ipak dekolonizacija?
Potrebna je dekolonizacija. Meni još gadnije ona dekontaminacija, to je izraz koji je Hitler koristio, pa je posle se ovde, zapatila. Denacifikacija isto tako, ali to je ta neka naša potreba, to je taj virus eurocentrizma gde mi po svaku cenu izvestan deo naše elite želi da bude nalik Zapadu i da bude nalik Nemcima, pa sve po cenu da nam se pripravljaju pripiše nacizam koji nikada nije bio inherentni deo srpske narodne tradicije.
A reci mi, sa jedne strane mi imamo baš plimu različitih oblika, pokušavam oprezno da se izrazim, jeli? Dakle, ali imamo dakle, udarna pesnica, da kažemo, zapadnog bloka u ovom sad velikom konfliktu. U istočnoj Evropi su mahom organizacije koje naginju ka toj desnici i različitim neonacističkim pokretima, pogotovo u Baltičkim republikama, slično je u Ukrajini. A sa druge strane imamo i kod nas ovdje imamo ljevičare koji zaboravljaju na antifašističku borbu kad je riječ o Rusima. Imamo desničare koji su isto veoma skloni da se nadovezuju na antifašističku četničku borbu kad govorimo o spasavanju američkih pilota i saradnji sa Amerikancima. Dakle, da li uopšte ta distinkcija četnici partizani danas nama ima ikakve koristi kad govorimo o slobodi savremene Srbije?
Ne. Apsolutno ne. I mi smo od poslednje decenije 20. veka, valjda bi trebalo da smo to osvestili, da je sad jedno potpuno drugo vreme. Meni iskreno malo te priče u političkom smislu deluju i anahrono. Nažalost, žive na jedan pogrešan način, pa moramo njima da se bavimo, ali u 90. godinama se pokazalo da je Srbin, bez obzira na to da li je četnik, partizan i tako dalje, i da će taj srpski narod koji smo malo pre spomenuli stradati kad god pokuša da bude istorijski subjekat. I svi oni koji pokušavaju da pretvore Srbe u neki neživi kamen koji samo postoji, a koji ne živi, i srpski narod, ne Srbe naravno, nego srpski narod, svi oni zapravo u konačnici imaju svesno ili nesvesno rade za agende koje su zapravo na kraju svode na to da se ovaj prostor kolonizuje. Kad kažem ovaj prostor, mislim na ceo Balkan i na Srbe kao centralni narod to Balkanskog poluostrava.
Hvala ti, Jesave. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radija Beograd 2. Sa nama u studiju bio je Tijosav Purić, istoričar, podcaster, publicista. Ja sam Nikola Tanasić. Slušajte nas i sljedećeg ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu rts.rs.